A verdade é que é unha satisfacción por recibirvos aquí na vosa casa, na casa de todos os lucenses e, por tanto, tamén do Club Cidade de Lugo. Últimamente recibimos a moitos deportistas ou xente vinculada con alguna disciplina artística a título individual. Hoxe o facemos a nivel colectivo, con un club que está levando pois, o nome de Lugo a nosa cidade no ámbito nacional o máis alto nivel. Non en vano, pois, acabades de recibir pois, ese recoñecemento, ese mérito de o mellor club de España na disciplina masculina de élite. E para nós, pois, que detrás de un club sempre salen persoeiros pois, importantes, como pode ser o caso de Gómez Noia, que creo que é un exemplo para todos, pois, o feito de ter estas persoas deportistas de élite, salen dun club que o que fomenta de primeira de entrada é o deporte base, importantísimo para o Concello de Lugo, que é o que vimos fomentando pois, esas disciplinas deportivas, porque axudan tamén no crecemento deportivo, indudablemente, pero no crecemento persoal, pois, polo inculcar unhos valores. Pero xa non só estamos a fomentar o deporte de base, sino estamos a fomentar donde practicar o deporte de base con clubs que pois, atenden a nenos e nenas de todas as idades e que fomentades pois, estas disciplinas deportivas. Eu estou segura que de aquí salirán grandes persoeiros, non en vano decir que somos o mellor club, que iso é o que acabamos de conseguir a cada esta semana, pero houve pois, subcampeones, e houve pois, a título individual moitas persoas que fixeron posible que o Club Cidade de Lugo pois, tuvera este recoñecemento. Por lo tanto, enhorabuena e parabéns a aqueles que estades na directiva, a aqueles que estades impulsando un proxecto, porque moitas veces, a veces, é a cara menos visible, pero necesaria. Se non hai un grupo de xente que, primeiro, cree no que fai, segundo, fomenta pois, esas disciplinas e inculca, pois, evidentemente, non sería posible, a pesar das actitudes personales dos deportistas que sodes grandes deportistas, non? Pero ter un continente onde poder capacitarvos, melhorarvos, superarvos, pois é fundamental. E, por lo tanto, moitas gracias pois, a actual directiva, facer pois, hoxe, se cabe, un especial recordo pois, a unha persona que foi o presidente do club que nos deixaba tristemente no ano pasado, pois loitando tamén moitísimo por moitas outras persoas que estuveron pois, aí traballando alrededor das cabezas visibles, en ese caso, dos proxectos. Non en vano, pois, son 29 anos traballando arreo e con unha sola finalidade, de que puedan salir grandes deportistas e grandes chicos e chicas deportistas, pero sobre todo pues, practicando unhas disciplinas deportivas que é o máis importante, ¿no? Por lo tanto, estamos tremendamente satisfeitos e orgullosos desde o Concello, pues, aquí cos portavoces dos distintos grupos, e nos acompaña tamén o deputado provincial de Deportes, que tanto o Concello como a Diputación pues, creemos na práctica deportiva, creemos na disciplina deportiva, máis alo do deporte tamén como capacitación persoal, de crecemento persoal, na inculcación de valores e unha competitividade sana que é o que se fomenta, e despois queremos que tamén salgan deportistas moi bons e de renombre, porque iso axuda a poñer a Lugo no mapa nacional e internacional, como facían pois, unhos días recibíamos aquí algunha persoa que tamén nos son no mapa internacional. Por lo tanto, moitísimas gracias polo vosso traballo, a todo o equipo directivo, a todos os papás e mamás tamén, porque moitas veces pois, detrás deste esforzo que fan os pequenos e as pequenas están os esforzos personales dos pais, deixando as actividades propias de un para dedicarse máis ás actividades dos fillos, e sobre todo gracias aos deportistas e as deportistas que temos na nosa cidade. Gracias por conseguir esos méritos, gracias por poñer a cidade de Lugo no mapa nacional a tan alto nivel, e suerte para que sigades alcanzando pues, os éxitos que hoxe temos aquí unha pequena representación. Señor, que moitas gracias en nome de todo o povo e cidade de Lugo.